Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна – тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будніе дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. В эфире «Радио Свобода» в Брестской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня у Палацы культуры Менского тракторного завода отбылся нечерговый съезд оппозиционной партии коммунистов белорусской. Делегаты приняли решение про переименование партии. Съезд проходил у закрытым режиме. Рассказывает Олесь Дашчинский.
Большиня делегатов з'езду, 108 супраць 51, пятеро устрымаліся, выказаліся за переименование партии. Усяго было абмеркавана 6 варыянтаў: Беларуская партия левых, партия демократы и справедливости, партия новый курс, партия радзіма, партия справедливость и народа уладдзя, партия справедливый свет. Падчас голосования большиню голосов набрали 3 варианты: Беларуская партия левых, партия демократы и справедливости и партия радзіма. Паводле старшыні падліковай камісіі Зміцера Яненкі, найбольшую колькасць галасоў з гэтых трох набрала назва «Беларуская партыя левых». Аднак, які з гэтых трох варыянтаў стане назвай партыі, будзе вядома на другой частцы з'езду ў восень гэтага года.
Я лічу, што ўсё нармалёва, партыя зрабіла вялікі крок наперад і вялікі крок у будучыню. Тыя, хто сёння казалі, што гэтага не трэба рабіць, самі хацяць астацца ў прошлым. Мы же, вот большинство з'езда, решили, что надо идти вперед, надо идти в будущее. Наша партия сейчас можно вот называть партия будущего.
Основной метой съезда есть модернизация партии. И в этом процессе ее лидер Сергей Калякин отримал поддержку. Большиня 130 супраць 58 делегатов выказала довер старшине ПКБ Сергею Калякину.
В ходе обмеркования мы пришли до высновы, чтобы сегодня добро отказывать на вызовы, которые существуют, партії треба провести глибоку реформу. Форму діяльності, методу діяльності, а також змінити назву партії.
Так якою ж стане партія у виніку цієї модернізації?
Це буде сучасна марксистська партія. Ми з ній не проводимо зміну коштовності і не проводимо зміни мет, які ставить партія. Бо програма партії залишається той самий, що і була. Я міркую так, що ми не відкажемося від червоного знамені, і воно залишиться.
Поводлі господара Калякіна, невелика частка з'їзду виступила за тоя, каб спинити супрацовництво з правими партіями, які уваходять у об'єднані демсіли. Однак большиня виказалася за працяг сумісної праці у рамках ЕДС на користь демократії України. Ці приведе реформа до розколу у партії. На гэта господар Калякін сказав.
Прикладно 25% супраць у партії. Усі, хто супраць, покинуть партію після перейменування. Тому некоторі страти вони будуть, але ми їх мінімізуємо із тих 25%, які супраць, як мінімум половину ми можемо заховати. Але ці страти не будуть критичними, і вони будуть восполнені новим прийомом сяброву партію.
Так само на з'їзді затверджена позиція ПКБ по переодоленні економічного кризису і змягчення його наступстваў для Беларусі.
Расказваў Алесь Дашынскі. Пра будучыню ПКБ пойдзе гутарка і ў адной з нашых сённяшніх праграмаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Зімні-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі, крызіс жанру ці крызіс апазіцыі. Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ПКБ збіраецца змяніць назву. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Даркахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Алена Радкевіч. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы слухаеце радыё «Свабода». На адкрытай пляцоўцы аэраклубу «Баравая» сёння адбываецца першы фестываль «Беламюзік 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
До гэтага ў Беларусі не было буйных рок-фестываляў. Беларускія гурты часцей выступалі і спаборнічалі па-за межамі краіны, на басовішча ў Польшчы, на біфрыва ў краіне, на бітугеза ў Літве. Адзін з арганізатараў фэсту, кіраўнік канцэртнага агенства «Лінія гуку» Владзімир Шаблінскі кажа, што яго заўсёды абурае, калі ў Беларусі на лепшых сцэнах, стадыёнах прымаюць расейскіх выканаўцаў.
У Беларусі нет большого национального фестиваля. Меня это возмущает как факт. Нужно создавать свои бренды беларускія, к западным границам и популяризировать своих, не возить россиян там, не предоставлять им лучшие площадки и лучших финансовых возможностей, а нужно поддерживать своих.
Сегодня на открытой пляцовце выступят Крама, Палац, Дети Детей, Нейра Дюбель, Городские, Без Билета, Джей Морс. Один из организаторов фесту, лидер гурту Палац Олег Хоменко, запевнивая, что будет надзвычай добрый живый гук.
Апаратура будет 70 киловатт. Такого гуку моцного, напевно, в Беларуси еще на открытой пляцовке не было.
Спачатку была ўстаноўка, што замежных удзельнікаў не будзе. Але на сцэне сёння выступяць нашы суайчыннікі Растор Пауэ Трио. Гэта Александр Растопчын, удзельнік Сузор'я і Песняру. У 90-х ён з'ехаў у Штаты і, зрабіўшы кар'еру з нуля, лічыцца зоркай нью-йоркскіх блюзавых клубаў. Гэта Алексей Казлоўскі, бас-гітарыст гурту Сузор'я. Да іх далучыўся бубнач Андрэй Філатаў, які таксама некалі граў у Сузор'і, а зараз у Краме. Распавёў Олег Хаменка і пра вядучых фэсту.
Вядучымі будзе тры пары. Тут нема ніякай таямніцы. Вельмі розныя людзі хацелі, і па-рознаму мы глядзелі. Хацелася, каб гэта былі не проста людзі, якія сапраўдныя прафесійныя вядучыя, а проста вядомыя з музыканты. Сярод вядучых будзе Александр Ковец, гурта IQ-48, Ольга Самусік, Тарпач, Дмітрий Вацюшкевіч, УЗТ Оркестра, Катя Пытлева, Кляндайк, першы музычны. Будзе хлопец-сюрпрыз, так скажам, і Алена Кашырына.
У апошні момант стала вядома, што на фэсце выступіць і Пётр Ялфімаў, які прадстаўляў Беларусь на Еўрабачанні.
Мы хочам даць яму гэтую пляцоўку, аб гэтым нас вельмі прасілі яго прыхільнікі, але нас не зусім зразумелі якраз сродкі масавых інфармацыі і чыноўнікі. Пётр Ялфімаў, гэта можа быць для кагосьці будзе нечакана, можа гэта якраз спрэчны момант. Але тое, што ён выдатна спявае ў акустычным варыянце, гэта я сам бачыў.
Дабрацца да фэсту нескладана. Гэта пляцоўка «Баравая» паміж Зялёным лугам і Уруччам. Ад станцыі метро «Усход» да месца фэсту ў суботу да 23 гадзіны машины, спецрейсом туди-назад будуть їздити автобуси. А глядачів чекає шмат приємних несподіванок і призов, запевнює Олег Хоменко.
Будуть призи для глядачів. Там можна буде отримати доволі дорогі престижні призи. І розіграні не для музикантів, а для глядачів у першу чергу. Справді, випадкові люди здолюють виграти доволі дорогі речі.
Ми протягнемо після короткої обвістки.
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з директором видавництва «Радіола Плюс» Володимиром Сівчиковим про нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Рецензія Язепа Янушкевича на першу книгу прози Володимира Некляєва «Центр Європи» і хуторка з поетом Віктором Жибулем і його нові вірші у авторськім читанні.
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Салдаты-апазіцыянеры, пазбаўленыя звальнення на выходныя, кожны з розных прычынаў. Калі Іван Шыла і Змізер Хвідарук нясуць службу ў звычайным рэжыме, то Франак Вячорка адбывае пазачарговыя нарады адзін за адным. Заглядам Любоў Лунёва.
Сваякі Франка Вячоркі непакояцца ягоным станам здароўя. Хлопца, які без таго мае праблемы з ціскам і сэрцам, за публікацыю ў інтэрнэце дзённіка пра вайсковыя будні пакаралі некалькімі пазачарговымі нарадамі. У нарадзе салдату на сон адводзіцца толькі 2 гадзіны на суткі, гаворыць Вінцук Вячорка.
Вось ужо 2 тыдні, як з незразумелых для мяне прычынаў, усё ніяк не атрымліваецца яго накіраваць да фельчара і памераць яму ціск. Мене гэта хвалюе, таму што для людзей, якія маюць праблемы з сэрцам і ціскам, бясконцыя нарады і недасыпання крайне рызыкоўныя. Працягваюцца спробы нейкім чынам настройваць супраць яго салдацкую грамаду, што, маўляў, увядзенне статутнай дысцыпліны пагражае гэтай частцы ў сувязі з тым, што Франак вядзе свой інтэрнэт-дзённік і абнародвае розныя праблемы.
Паколькі Франак пазбаўлены звальнення, сваякі могуць з ім сустрэцца толькі на кароткі час на КПП. Гэтага замала, каб ехаць 300 кіляметраў да Мазыра і столькі ж назад. Змітер Хвідарук таксама пазбаўлены звальнення. Хлопец не мае ілюзіяў наконт таго, што яго прызнаюць непрыдатным да службы ў войску. Нягледзячы на тое, што ад самага пачатку гвалтоўнага прызыву Змітер увесь час знаходзіўся ў розных шпіталях, згодна з накіраваннем вайсковых медыкаў, яго прызналі прыдатным да службы з некаторымі абмежаваннямі ў фізычных нагрузках. Змітер прасіў, каб камандаванне дало яму магчымасць у нядзелю не працаваць і чытаць Біблію. Яму абяцалі ўлічыць пажаданне, але дагэтуль у нядзелю ён выконвае розныя загады. Івану Шылу камандаванне дазволіла здаваць экзамен па ангельскай мове на атэстат 9 чэрвеня. Цікава, што ў частцы пад Лепелем, дзе служыць Іван, падоўжылі карантын з-за вятранкі да 8 чэрвеня. Карантын доўжыцца больш за 2 месяцы. На гэты час забароненыя спатканні са сваякамі і звальненне ў выходныя. Бацька Івана Владзімір Шыла выказаў сваё меркаванне.
Я лічу, што мы вынайшлі новую тактычную зброю. Подолжили до 8-го. Іван каже, що сказали, що ще ніхто захворів. Так і він каже, хотілося б поглядіти все-таки на того, хто захворів. Тому що вже ніхто не вірить у те, що ніхто хворіє, а просто команда гэтага вже використовує у своїх інтересах. Якби ніхто не їздить, навіщо гэтыя бачки там їздять? Так служить, да і служить хлопці.
4 червня об 11-й годині у Солігорському суді будуть розглядати справу Івана Шили. Раней розглядили скарги на незаконне діяння військовців і медиків під час гвалтовного призиву Франка Вячоркі і Змітра Хвідарука. Хлопцаў привозили на суд. Сваякі Івана Шылы і ягоныя паплечнікі спадзяюцца, што і Іван будзе сам у суде адстойваць свае інтарэсы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Партыя камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з 3 варыянтаў. Беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці і партыя радзіма. У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Беламюзік 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Адвакат Дмітрий Гарачка занепакоены станам здароўя Эммануіла Зельцера, у якога пагоршыліся аналізы. Александр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. Беларусь прапаноўвае Расіі актывізаваць працу па рэалізацыі супольнага антыкрызіснага пляну. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі пасля сустрэчы з Уладзімірам Пуціным у Астане. У Расіі зарэгістраваны першы выпадак захворвання на свіны грып. А зараз кроніка крызісу. Адрасы прыхаванага беспрацоўя і пацярпелыя ад крызісу цяпер паўсюдна. Паводле афіцыйных дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык па ўсёй краіне перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень. У вымушаных адпачынках з няпоўнай аплатай амаль 110 тысяч чалавек, а гэта больш як 3% ад усіх занятых у вытворчасці. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
Паводле дадзеных гарадзенскага аблвыканкаму, на няпоўным рабочым тыдні амаль 10 тысяч работнікаў. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, у вобласці часовая занятасць на заводах і фабрыках – звычайная рэч. Да прыкладу, Скідзельскі цукровы камбінат. Загадчыца аддзелу кадраў Ніна Герасімовіч кажа, спецыяльна адпачынкі ў несезонны перыяд рабочых ісці не прымушаюць, а вось заробкі змяншаюць.
У нас зарплата будзе ніжа, потому што ў нас асноўны касцяк калектыва работае по контрактам. Астальныя все работнікі, которые мы прынімаем на сезон пераработкі сахара сырца или сахарнай свеклы, временныя работнікі работаюць па трудавому дагавору. На 15% у них менш заработная плата.
Складаная сітуацыя на прыемстве мастоў дрэў, адкуль работнікі вымушаны звальняцца самі, каб шукаць іншае месца працы. Спадар Юры, які днямі напісаў заяву, патлумачыў сваё звальненне так.
Получил 297 тысяч. Человек ДСП с середины февраля стоит. Когда он будет запущен, никто не знает. Нас поразбрасывали по другим цехам. Обещали платить по среднему. В результате 297, это даже не среднее.
У Гомельским городским управлении занятости насельництва официально зарегистровано 2800 беспрацовных. Великого беспрацовья, нібыта, нема, але і уладкавацца на працу надзвычай складана. Распавядае спадар Зміцер, электрык 4-го разраду, які 3 месяцы шукаў сабе занятак па спецыяльнасці на заводах Гомсельмаш, электраапаратура, станкабудаўнічым заводзе.
Па ўсім заводам хадзіў, устраўся, везде хадзіў, доўга іскаў, не нашоў я, не бралі ані вообще.
Дзясяткам прадпрыемстваў гораду цяпер наогул не да новых працоўных рук. Акцыянерныя таварыствы Гомельдрэў, Камінтэрн, Праца, Шарыкападшыпнікавы завод працуюць няпоўны тыдзень. Говорит технолог господарыня Валентина.
Сокращается производство, поэтому и сокращаются расчеты людей. Думала, вот-вот, скоро пойду на пенсию. Сейчас очень испугалась такой перспективы.
С причиной мизерной допомоги по беспрацовье и необходимости периодично выходить на так званую громадскую працу, пробирать город альбо ездить у вёску на допомогу аграрникам, горожане не надто імкнуться стать на улик у центра занятости насельництва. На прадпрыемствах Магілёўшчыны колькасць вакансіяў у параўнанні з мінулагоднім перыядам скарацілася на 2 тысячы. У рэгіянальнай службе занятасці прызнаюць, працэнт беспрацоўя на Магілёўшчыне значна большы, аднак зазначаюць, што вялікага наплыву ахвотнікаў перавучыцца на прафесіі, больш запатрабаваныя на рынку працы, няма.
И есть кого учить. Но есть отдельные профессии, которые мне бы хотелось бы больше активности, а люди неохотно идут. Такие как сантехники, строительные профессии, где требуются определенных физических усилий и работы на холоде. И платят им ту заработную плату, какую они хотели бы иметь, и условия труда не соответствуют.
От студеня у вымушенных отпочинках побыли больше за 7 тысяч человек. Колькасць неадпрацаванага часу на прадпрыемствах рэгіёну у выніку прастояў склала амаль 181 тысячу чалавек дзён, што раўназначна не выхаду на працу 3 тысяч чалавек. У Клецку на Меншчыне 4 перапрацоўчыя прадпрыемствы і механічны завод, філіял сталічнага МАЗу. Паводле афіцыйных звестак, беспрацоўя гарадку не перавышае 2%, але тутэйшыя кажуць, што чыноўнікі ўтойваюць сапраўдныя маштабы беспрацоўя. Іна Кебікава, настаўніца беларускай ды ангельскай моваў, гаворыць, што ўзровень жыцця гараджанаў апошнім часам знізіўся. Беспрацоўе ж набыло прытоеныя формы.
Былі прыватныя прадпрыемствы, але апошнім часам няма такіх людзей, проста задушылі падаткамі. У Клецку добрыя месцы, бяруць сваіх людзей, а тыя, хто не патрэбны, іх проста выцісняюць.
45-гадовы Сергей Дамейка атрымаў у часе працы на хлебазаводзе траўму шыйнага пазванка і трэцюю групу інвалідаў. Яму прапанавалі уладкавацца вартаўніком.
Вакансіі не было, і я уволіўся. Стаў на біржу, адправілі вучыцца. Кончыў вучобу, не прайшоў камісію. Па состоянию здоровья. Не даюць групу і на работу нідзе не ўстроюць.
Эканамічны крызіс апанаваў і іншыя сферы, у прыватнасці рэстаўрацыйную галіну. У Міністэрства культуры паведамілі, больш як 60 гістарычных сядзібаў і будынкаў бліжэйшым часам адыдуць да новых гаспадароў, пераважна гарадскіх і раённых выканкамаў. З прычыны крызісу скарачаецца фінансавы. фінансаванні рэстаўрацыі помнікаў з дзяржаўнага бюджэту. Сядзіба знакамітага кампазітара, дзяржаўнага дзеяча, паўстанца Міхала Клеафаса Агінскага ў занядбаным стане. Паўночныя Афіны ў вёсцы Залесце Смаргонскага раёну спіхнулі на ўтрыманне райцэнтра. На рэстаўрацыю палаца паркавага комплексу патрабуецца каля 5 мільярдаў рублёў. Дырэктар комплексу Уладзімір Ліхота кажа, што зараз з балянсу дзяржаўнага музею гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва комплекс перадаюць згодна з указам прэзідэнта мясцовым уладам.
Прадыктаваны праект, і калі пералічыць цэны, которые там базісныя, то выходзіць 5 мільярдаў. Праект ёсць, ён прайшоў экспертызу, па ім можна будаваць. Ну а калі гэта пачнецца?
У дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва вучоны сакратар Таццяна Мельнікава кажа, сядзіба Агінскага знаходзілася ў іх на балянсе каля 10 гадоў. Чаму за такі доўгі час не правялі рэстаўрацыю?
Чаму? Работы вяліся, но адразу ж рэстаўрацыя не праводзіцца. Рыхтаваўся праект, ну і астатнія вельмі шмат паперы і грошы.
У мястэчку Юравічы і Калінкавіцкага раёну не ўтрымліваюцца тэрміны рэканструкцыі былога кляштара, помніка архітэктуры 18-га стагоддзя. Улада не мае грошай на турыстычны аб'ект з так званага «Залатога кальца Гомельшчыны».
Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. На постсавецкай тэрыторыі з'явілася кніжка пра аднаго доўгагадовага постсавецкага прэзідэнта, якая абвінавачвае яго ў аўтарытарных метадах кіравання дзяржавай, у таптанні правоў чалавека і ўсталяванні атмасферы тэрору ў краіне да фізычнай ліквідацыі палітычных апанентаў. Кніжка таксама адкрывае, што прэзідэнт мае пазашлюбнага нашчадка, якога рыхтуе на свайго пераемніка. Маецца на ўвазе кніжка пра казахстанскага прэзідэнта Нурсултана Назарбаева. Кніжку пад загалоўкам «Хросны цесць» напісаў былы зяць Нурсултана Назарбаева Рахат Аліеў. І пра гэтую кнігу я папрашу распавесці майго калегу Яна Максімюка.
Кніжка выйшла адначасова на расійскай і нямецкай мовах. Яе назоў, безумоўна, пераклікаецца з загалоўкам сусветна вядомага кінабаявіка пра італьянскую мафію ЗША «Хросны бацька», які быў пастаўлены паводле аднайменнага раману Марыё П'юза.
І кніжка распаўсюджваецца ў Казахстане.
Ну, гэта магчыма, але не ў дзяржаўнай сетцы распаўсюду. На гэтым тыдні прэсавы прадстаўнік генеральнага пракурора Казахстану Сапарбек Нурпейсаў папярэдзіў усіх казахаў, што кожны, хто хоць дакранецца да кнігі, можа быць прыцягнуты да судовай адказнасці. Ён сказаў, я цытую даслоўна: «Нашы грамадзяне, якія маюць зачыненне, калі мы выявім, да набыцця і пашырэння зместу гэтай кнігі, будуць прыцягвацца да крымінальнай адказнасці за аказанне садзейнічання злачынцу Рахату Аліеву, бо сёння, як я казаў, ён хаваецца ад казахстанскага правасуддзя. Апрача таго, там ёсць дзяржаўныя сакрэты. Хто не мае доступу да гэтых сакрэтаў, той таксама не мае права ведаць яго змест».
А дзе знаходзіцца сам аўтар кнігі Рахат Аліеў?
У Аўстрыі, на эміграцыі з 2007 году, калі ён раптам заявіў, што пераходзіць у апазіцыю да свайго цесця Нусрутана Назарбаева. Яго ўжо завочна прысудзілі да 40 гадоў у турме. Аліеў быў жанаты з найстарэйшай дачкой Назарбаева Дарыгаю і належаў да кіроўнай эліты сваёй краіны. У кнізцы Рахат Аліеў называе сябе вядомым палітыкам і паспяховым бізнесменам, былым амбасадарам Казахстану ў Аўстрыі і пры АБСЕ, ААН ды іншых міжнародных арганізацыях у Вене, а таксама былым першым намеснікам міністра замежных справаў Казахстану.
Ну і якія адкрыцці чакаюць чытача ў кнізе Аліева?
У кніжцы Аліеў прыводзіць запісы сваіх размоваў, як жывых, так і тэлефонных, з Назарбаевам, ды цытуе шматлікія канфідэнцыйныя дакументы і лісты. Некаторыя з іх, магчыма, можна лічыць засакрэчанымі. У кніжцы, якая налічвае 540 старонак, Аліеў абвінавачвае былога цесця, які з'яўляецца прэзідэнтам Казахстану бесперапынна з 1991 году, ва ўзурпацыі ўлады і татальным кантролі над усімі праявамі публічнага жыцця. Аліев таксама абвінавачае Назарбаева ў элімінацыі палітычных апанентаў або шляхам судовага пераследу, бо асобам з прысудамі нельга балятавацца на выбарах, або шляхам забойстваў. Паводле Аліева, спецслужбы Казахстану забілі аднаго з найбольш вядомых апазіцыянераў краіны Алтынбека Сарсенбаева ды ягоных двух прыяцеляў.
Ну а што з пераемнікам Нурсултана Назарбаева? Кніжка пра яго таксама распавядае?
Так, што тычыцца праблемы пераемніка, дык Аліев піша, што Нурсултан Назарбаев збіраецца перадаць прэзідэнцкую ўладу свайму тайнаму сыну, якога ён мае з тайнай трэцяй жонкай, былой міс Казахстану. Перадача ўлады, паводле кніжкі, мае адбыцца ў 2035 годзе, калі гэтаму сыну споўніцца 30 гадоў.
Я дзякую Яну Максімюку, ну а зараз званкі на свабоду. Паездка Александра Лукашэнкі на Магілёўшчыну, эканамічны крызіс у Беларусі, 55-годзе радыё «Свабода», а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашэнка з працоўнай паездкай пабываў на Магілёўшчыне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Ну і шановніші, сярод найшановніших, шановний господар Лукашенко наведує малую радзіму вёску Александрія і пасёлок Копы. Адкрыццё гасцініцы, як я розумію, іншыя падзеі. Ну, як ви ведаєте, тут супрацоўнікам комітета дзяржбяспекі аж цёмна. Ну, асабіста про сябе скажу, што часы тры сядзеў участковы, ну і я на агарод, ён на агарод. Я з агарода ў хату, ён за мною хату. Карацей кажучы, паліцэйскае государство, что соправдное. Мало того, что назирает, как над рабом, так еще и усю пожню поповытоптал.
Наступное выказывание на адрес керовника Украины и деятельности улады в Беларуси.
Президент своими многочасовыми речами спробує переконать громадство, что обвалу курса рубля более не будет. Але життё стверджает отворотное. Улада вживает такий жульницкий прием. Курс рубля быцем бы стабильный, але бьет споживца другим концом палки ценами. 40 дён тому упаковка леков импортной вытворчості, якія я примаю регулярно, каштовала 19 тысяч белорусских рублёв, а сёння уже каштує 23 тысячи.
Сокращаются амбулатории, сокращаются больницы, закрываются. Чому они не сокращают милицию? Чого они лезут еще до простых людей? Простые люди и так нищенствуют, бедствуют. Полуголодные уже ходят, у магазинов ничего невозможно купить. Чому чиновников не сокращают? Чому все сидят, а только до бедных людей лезут?
Не чекай, мать, у президента подмоги не проси, зато я много ледовых дворцов стане на Беларуси. А коли будет 14-й год, и стане амаль карагод. Мать, пенсионер инвалид, тады подмоги дождется, коли нас батька снова слугачи своим опынется. И будет окей, у Сухази будет добрый хоккей, сказал Валерий Суха.
Днямі Радыё Свабода адзначыла 55-годзе заснавання. З гэтай нагоды слухачы задаюць пытанні і выказваюць прапановы.
Гаворыць Настасья Семенович. Вялікая просьба к вам, Александр Лукашук. Трэба прасіць Бельсад, чтобы тыдзень с Радио Свобода аналитичная программа показывали не 30 минут, а час. Я думаю, что Радио Свобода есть что сказать вашим сотням тысяч слушателям и глядачам Бельсад. Замечаний по работе Радио Свобода практично нема. Есть замечания большевиков-лукашистов. Им надо больше хвалить диктатора Белоруссии. Живе родная Беларусь!
Выказывание комментует керовник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Господар Семенович, дякую за такую оценку нашей працы и нашей программы телевизийной, якую мы что тыдень робим у празе заглядом наиважнейших подеев тыдня. Она сапраўды выходит на Белсате. Кожную субботу тягнется 30 хвилинов. Что вам сказать? На сам речь, коли мы записываем программу, она отримливается годину. Уже то, что вы бачите в эфиру, это то, что мы мусим скорочать. Ну, але кольки давать в эфир телевизийный, это уже залежит от Белсату. Ваши пожелания вельми важные, и мы поинформуем про его керовництво этого телеканалу.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галіна Бакунчик. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криниця оперативної інформації.
Слухайте у ефіри від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожне 15 хвилин у выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожне первое полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Увага! Новий адрес Білоруської Свободи, поштова скринка 3, вулиця Виноградська, 159А, Прага 10. Чеська Республіка, індекс 100.00.
У інтернеті belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотна сувязь со свободой у оглядах пошти, телефонування слухачов.
Звоните, номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 171-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Видавецтва «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивучати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської. Про далі пляни видавецтва у гетей галіні розказує його директор Владимир Сівчиков. Зім гутеріць Валянціна Аксак. У видавецкой серии «Книгарня письменника», заснованной сёлета Союзом белорусских письменников, вышла в свет первая книга прозы Владимира Некляева «Центр Европы». С нашими слухачами своими читацкими уражениями от «Центру Европы» делится Язеп Янушкевич. З 16 по 19 травня у столице України пройшов літературно-мастацький фестиваль «Белорусская весна». У ім узялі удзел знаныя беларускія літаратары, мастакі і музыкі: Владзімір Арлоў, Аліс Пушкін, Андрэй Хаданович, Марія Мартысевіч. У жанры слэму нашу краіну прадстаўляў паэт Віктар Жыбуль. Вы пачуеце гутарку Міхася Скоблы з Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Выдавецтва «Радыёла Плюс» распачало новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Яна адрасаваная тым, хто хоча вывучаць замежныя мовы і перакладаць з іх без пасярэдніцтва мовы расейскай, як гэта амаль спрэс практыкуецца ў Беларусі цяпер. Праект задуманы як працяг выдадзенага летась унікальнага беларуска-лаціна-еўрапейскага слоўніка Лявона Баршчэўскага. Аднак пляны выдавецтва сягаюць далей за лінгвістычны абсяг еўрапейскіх моваў. Пра гэта расказвае яго дырэктар Уладзімір Сіўчыкаў. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Сіўчыкаў, як нарадзілася гэтая серыя ў вашым выдавецтве?
Рух ішоў з двух бакоў. Адзін бок – гэта тое, што серыя ёсць пэўным развіццём еўраслоўніка. Я спадзяюся, слухачы памятаюць, гэта было летась адметным вельмі выданнем. Спадар Лявон Баршчэўскі, наш даўні і вельмі актыўны аўтар, падрыхтаваў, а мы выдалі еўраслоўнік. Была там беларуская мова і лаціна, а таксама яшчэ 27 еўрапейскіх моваў. З другога боку, ініцыятыва шла і ад нашых аўтараў. Якуб Лапатка, які доўгі час уже жыве ў Хельсінках, даслаў нам у рэдакцыю граматыку фінскай мовы, напісанай па-беларуску. І па шырасці першая рэакцыя наша была такая паціскання плячыма, пэўна неразумеласць, вот як это, каму гэта трэба, там для трох ці для пяцёх чалавекаў, але потым паразважаўшы, мы прыйшлі да высновы, што акрамя чыста практычнага карыстанне, серыя мае культуральніцкую і нават геапалітычную і нейкія іншыя ролі прызначэння.
Серыя ўжо мае выдадзенымі кароткая граматыка лацінскай мовы, кароткая граматыка польскай мовы, кароткая граматыка латышскай мовы, кароткая граматыка шведскай мовы і вось самы свежы падручнік – кароткая граматыка англійскай мовы, якія наступныя рыхтуюцца.
Па шырасці мы б хацелі зрабіць гэтую серыю з 20, а можа нават 30 томікаў. З тых жа, што ляжаць непасрэдна ўжо напісаныя рукапісы ці падрыхтаваныя нават у нашым рэдакцыйным партфелі, гэта граматыкі украінскай, фінскай, нямецкай і партугальскай моваў.
Ці ёсць водгукі прафесіяналаў на першыя 5 тамоў вашай серыі?
Калі ласка, загадчык кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Барыс Юстінавіч Норман, калі пабачыў першы томікі гэтай серыі, ён быў неверагодна ўсцешаны, таму што падзяліўся са мной сваімі праблемамі як выкладчыка, як навукоўца, як кіраўніка кафедры, што некаторыя спецкурсы, да прыкладу, ён не можа пры ўсім свае жаданні адкрыць, таму што элементарна не хапае метадычнай навуковай літаратуры. Адметнасць гэтай серыі то сапраўды, што беларусы могуць без мовы пасрэдніцы наўпрост вучыць, скажам, польскую, украінскую ці іншыя мовы, таму што абсалютны нонсэнс, калі беларус вывучае лаціну або польскую мову, або украінскую мову праз мову пасрэдніцу.
А якую самую экзатычную мову могуць беларусы вывучыць беспасярэдне, карыстаючыся вашымі падручнікамі?
У нас вельмі такія планы амбітныя, і нам хацелася б верыць, што ў бліжэйшыя 2-3 гады мы адолеем не той, што 5, а можа 15, 20, 30 граматыкаў. Хочацца верыць, што імпэт мы набудзем, і ў гэтым сэнсе прыемна тое, што да нас звоняць, прыходзяць аўтары, тыя ж аспіранты і нават студэнты, і так амбітна заявляюць, што я вот, напрыклад, днямі меў гаворку з адным студэнтам 4 курса дзяржы ўніверсітэта, які сказаў, я пад задавальненнем выступіў, хай сабе ў саўтарстве, зноў жа, з больш сталым, больш вопытным выкладчыкам, але хацеў бы напісаць вот сербскую або хрвацкую граматыку. А што тычыць, ну, экзотыкі мала знанай у нас, можа, моваў ці нечаканых, рызыкоўных такіх. Мы задумуемся, напрыклад, пра валійскую мову, задумуемся там пра мальтыйскую мову, а чаму і не? Можа гэта быць? Таму што, паўтараюся, мы бачым не толькі практычны бок, але і, як я сказаў, бок культуральніцкі і бок геапалітычны. Калі ўсё будзе добра, то мы б хацелі хотели выйти с рамок европейскости, бо, как вы зауважили, серия называется «Белорусские еврограмматики», а нам думается, что параллельно может и повинна возникнуть серия на сегодня с умовной назвой «Грамматики мовов свету» и что-то подобное.
Існуе меркаванне, што вучыць замежнай мове павінны носьбіты гэтай мовы. Вашы аўтары пераважна беларусы. Як вы ставіцеся да падобнага меркавання?
Справа ў тым, што якраз адметнасць і задумка гэтай серыі ў тым, што гэтыя граматыкі напісаныя беларусамі для беларусаў з беларускай ментальнасцю, з беларускімі прыкладамі. Гэта не проста взятыя кніжкі і адаптаваныя, напрыклад, кніжкі, выдадзеныя ў Маскве ці у Лондоне. Гэта кнігі, я паўтаруся, напісаныя беларускімі аўтарамі з веданнем беларускіх рэаліяў і якраз з веданнем беларускага менталітэту. У гэтым сэнсе, мне здаецца, слушны і такі падыход, прынамсі, на маю думку, ён мае права на жыццё.
З дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала заснаванне выдавецтвам новай кніжнай серыі «Беларускія еўраграматыкі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы».
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як некія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў. Расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі, як з новай цацкай.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка», заснаванай сёлета Саюзам беларускіх пісьменнікаў, выйшла ў свет першая кніга прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы». Яе склалі празаічныя творы, аповесці ды апавяданні, напісаныя цягам апошніх 30 гадоў. Асабліва актывізаваўся Някляеў празаік у час, калі жыў на эміграцыі – у Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 26 траўня о 17 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. А са слухачамі Дому літаратара сваімі ўражаннямі ад Цэнтру Еўропы сёння дзеліцца Язэп Янушкевіч.
Адзін з лепшых сучасных паэтаў Беларусі канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя, Уладзімір Някляеў, на зломе гэтых двух вякоў, вырашыў паспрабаваць выявіць сябе і ў прозе. Як у яго гэта атрымалася, чытач ўжо можа меркаваць з толькі што выдадзенай ягонай кнігі прозы «Цэнтр Еўропы». Гэта своеасаблівая выбраная пісьменніка, паколькі тут сабраны творы, што паўсталі пад пяром цягам амаль 30 гадоў, ад 1980 года пачынаючы «Аповесць вежа» да найноўшых апавяданняў «Юзік і цмок», што паўсталі адпаведна ў лютым мінулага 2008 і сёлетнага 2009 года. І нават тое, што дата смерці галоўнага героя 11 лістапада 2009 года стварае своеасаблівую фантасмагорыю. Усяго ў кнізе 13 апавяданняў і паўдзясятка аповесцяў. Пазнакі, напісаныя пад імі, сведчаць, што ствараліся яны па ўсёй Еўропе, у Польшчы, Фінляндыі, Швецыі і, зразумела, у Менску і крэўных Смургоні і Крэве. Зменены ў творах мясцовасці Каруны і нават героі карунскія ў апавяданні «За сцяной» – гэта адтуль, з Крэва. Чытаючы прозу Уладзіміра Някляева пераконваешся, калі талент, ён талент ва ўсім. І неадчэпна тахкая думка, якой багатай паўстала айчынная літаратура, каб усе нашы выдатныя паэты новай беларускай літаратуры, пачынаючы ад Яна Чачота з Дуніна Марцінкевічам, да Піміна Панчынкі і Максіма Танка ўключна, паспелі выдаць сваю мастацкую прозу. Заўважу, што дзённікі мемуары тут не ўзалік. Бадай на яе ўзбіўся адзіны буйны паэт, былы старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Пятрусь Броўка. На жаль, і з паэзіяй, як і з прозай Броўкінай, маю на ўвазе раман «Калі зліваюцца рэкі», напісаны ў 1957 годзе, цяпер мала хто абазнаны. Хоць герой з апавядання Някляева «Музей Броўкі» альбо «За шчасце выпіць Шульманам», падвыпіўшы спявае: «Пахне чабор, пахне чабор», приговорюючи. «Вось вам броука у песнях советских композиторов, каб не думали, что не ведаю, кто таки белорусский поэт Броука». Герой оповедания Оскар Шульман нават ведает, что Броука проставил неколи пляшку коньяку русскому литератору Эренбургу. Однак не ведая и не чув, кто таки Юрий Семеняка. Хоть и працуя той Шульман у Менской филармонии. Вось такая отрымывается на белорусская интеллигенция. Некляевская мастацкая проза – это наймоцный сплав реальности, фактологии и авторской фантазии, дякуючи якой повстае інший свет, уснаванне якого ты починаешь верить. И коли веришь, что географично центры Европы у Беларуси, або тое, что Батый был паганцем, ягоны сын Сартак християнином, а брат Батыя Берке мусульманином, у оповедания «Золотая Орда», дык и поверишь, что американские миллиардеры Морганы започатковалися от нейкого там Кирилы Моргалки со Стрипун. Читать прозу Некляева, як слухать музыку. Гэтую напевность дадае межвольное рифмование диалогов чи думок автора, або ягоных героев. Тут прозаику не отделить себе от поэта, нават у прозе. Вось некоторые приклады. «Поляк, то он поляк, да не богатее нияк. Вы и в житті были, хоть и мажны, сказала торгаючыся дачка суседки, але нейкі незауважны. Ці амаль народныя. Што ж цяпер баба грудзя ды рабіць будзе?» З усіх пералічаных і незгаданым у кароткім водгуку апавяданняў ды аповесці ў кнізе Уладзіміра Некляева няма твора з назваю «Цэнтр Европы». І ў гэтым таксама праглядаецца аўтарскі падыход і канцэпцыя. Як скажам, у даўнім аднатомніку незабыўнага цёзкі Некляева Уладзіміра Караткевіча у кнізе «Этапна не толькі для творца, але ўсёй беларускай літаратуры», маю на ўвазе выбраная ў беларускай бібліятэцы з вякоў мінулых 1978 год, дзе пад адной вокладкай былі проста сабраныя аповесці пісьменніка на гістарычную тэматыку. Гэтаксама этапным для сучаснай беларускай літаратуры бачыцца аднатомнік Некляева, бо ў сабраных творах і раскрыты беларус з ягоным менталітэтам як прадстаўнік нацыі між усходам і захадам. Загаловак, што даў назву кнігі, раскрываецца ў апошняй аповесці «Вяртанне веры», калі герой Святаслав не палінаваўся, з'ездзіў ды паглядзеў на тое месца, што завуць цэнтрам Еўропы. Балазе іх не адно, а цэлых два. І абодва ў Беларусі. Адзін на дне возера Шо, а другі непадалёк вёскі Чыжахі пад Чырвенем Асіповічамі. Там на беразе дзед вудзіў рыбу. І на ўсе пытанні героя Святаслава, што той думае пра цэнтры Еўропы, пра Расею, Беларусь адказваў. А пайшлі яны на баягоная Беларусь. Во! Ён кіўнуў у бок вёскі. Цитата. «Мирон, ты чаму сына, як сябе назваў? Вечны буду. Памру, а ўсё роўна Мирон Стаўбун на ўсёй зямлі і застанецца». Так, думаю, застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры і арыгінальная кніга «Цэнтр Еўропы». Што ж, міла ўсведамляць, калі створаная табою паэзія становіцца народнай песняй, а проза – культурным здабыткам не толькі Беларусі, але і Еўропы.
Прогучалі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы», якая выйшла ў выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка». Гэтая серыя заснаваная Саюзам беларускіх пісьменнікаў сёлета. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Партыя камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з трох варыянтаў: беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці і партыя радзіма. У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Беламюзік 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Адвакат Дмітрий Гарачка занепакоены станам здароўя Эммануіла Зельцера, у якога пагоршыліся аналізы. Аляксандр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. Беларусь прапаноўвае Расіі актывізаваць працу па рэалізацыі супольнага антыкрызіснага пляну. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі пасля сустрэчы з Уладзімірам Пуціным у Астане. У Расіі зарэгістраваны першы выпадак захворвання на свіны грып.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. З 16 по 19 травня у столице України Києві пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ньому взяли удел знаные белорусские літератори, мастаки и музики Владимир Орлов, Алис Пушкин, Андрей Ходанович, Мария Мартисевич да іншие. У жанре слэму нашу Украину представлял поэт Виктор Жибуль. По вертанні с Киева у нашей менской студии з ним сустрелся Михась Скобла.
Виктор, вы днями вернулись из Киева, где уже не упершиню прошли дни белорусской культуры под назвой «Белорусская весна». Чем сёлета была отметная эта весна? Какие импрезы отбылись у межах сгаданных дён культуры?
Особисто я был только на одном дне белорусской весны, а остальные дни там, значит, ладился фестиваль «Киевские лауры». Ну, «Белорусская весна» — это, как известно, такая программа, у которой удельничают и белорусские журналисты, и письменники, и музычные коллективы. Ладятся круглые столы, ладятся литературные выступы. Этим разом у эту программу выходил так само и белорусско-украинский слэм.
Виктор, у Киеве сегодня вельми непростая политическая ситуация. Летни штодня отбываются некие политические скандалы, отставки и призначения министров. Ти не перешкаджало такое бурное политическое житье у Киеве вашему контакту с украинской публикой? Ти была цікавость до этих дён культуры сярод украинцев?
Безумовно, цікавность была. Не глядячи ни на что, на фестиваль собралось довольно шмат народу, причем не только из Украины, бо это фестиваль международный. Приехали так само поэты из Беларуси, из России, из Грузии. Но что дотычить политичных подей, то на слэме, например, мне довелось выступать у пары с украинским поэтом Артемом Поляжаком, который читал верши такие, именно наполненные украинскими политичными аллюзиями. Вось. Ну и у Тымлику, дякуючи этому, напевно, ему ставили более баллов, чем мне.
Отрымалось, что ты проиграл ему?
Ну, так, вось. Ну, з іншага боку, гэта быў матч-реванш, і украінскі бок вельмі хацеў перамагчы нас.
Слэм апошнім часам вельмі такі папулярны від літаратурнага мастацтва, але гэта найбольш у буйных гарадах, у сталіцах. На правінцыі яшчэ мала пра яго ведаюць. Можа быць, вы патлумачыце, што такое слэм і як надоўга ён прышчапіўся да беларускай літаратуры, паколькі з'ява гэта ўсё ж такі як бы заморская.
Ну так, з'ява заморская, вось, гэта умоўна кажучи, спаборництво ці поетичний турнір по артистичному читанні вершов. Ну, тут просто, якби, гэта не просто виразне читання, а падчас його поет може там, наприклад, скористовувати меледекламацію, рухи, міміку, жести, танець. Ну, коротей, розні такі речі, власне, з поезією, може, і не зв'язане, хоч і з театром.
А які з цих елементів ви використовували?
Ну, я, наприклад, подчас виконання своїх віршів доволі шмат рухався, бо вірші були такі ритмічні доволі. Там, наприклад, вірш був про Ікару і Карлсонов, ну і я ось робив там нейкі такі подобні рухи, як і персонажі гэтага вірша.
Спробували льотати?
Ну, амаль. Ну, узлететь було тяжко, тому що в одній руці був мікрофон, але нешта трималося.
Ви виступали у Києві дуетом со своєю жінкою, поеткою Джеті. До слова сказать, народилась она в украинской столице. Те не предъявляли вам украинцы претензий, что вы скрали у их талановитую творчую особу? Может быть, каб она засталась в Киеве, так сегодня б узбогачала б украинскую литературу?
Таких претензий не было. Претензии были иншие. По-перше, мы там выступали не дуэтом. Например, на слэм из Беларуси, кроме нас, ехали еще Марийка Мартисевич, тренер команды, Уладь Лянкевич, Валярина Кустова, Анка Упала. Ну, еще до нас долучился у Киеве Сергей Прилуцкий, ведомый так само, как Пистончик. Вось. И как раз на конт его и были претензии, что вось, он у нас у Киеве живет уже тут целый год, и они хотели спочатку его перекупить, забрать его в украинскую команду. Вось. Але мы не дали, мы сказали, что вось, на жаль, наш Виталий Рыжков не доехал, тому давайте Пистончик стончика назад. Вось тут, правда, были такие невеличкие спрэчки, але все прошло неблага.
У одиноборстве вы проиграли, а у командным заліку як выглядала беларуская команда?
Ну, наколькі я памятаю, разрыв поміж балами был, здається, недзе 45.
На чию карысць?
Ну, на украинскую, вядома ж, яны вельмі дамагаліся гэтай перамогі. Ну, і натуральна, што публіка так само нашим ставила двойки-одинки, а своим больше. Ну, некоторые ставили белорусам горшие отзнаки, потому что кепско разумели белорусскую мову.
Чи спадзеяцеся вы на некий матч-реванш?
Ну, мы спадзеемся, что атрымается запросить все ж таки украинскую команду на Беларусь. Ну и поглядим, что с гэтага атрымается.
Дякую, Виктор. Я нагадаю, что сегодня гостем рубрики «Аўтары твору» у нашем доме літаратара поэт Виктор Жыбуль, які днями вернулся с Киеву, где отбывались дни белорусской культуры. А зараз почуем новые верши Виктора у авторским читанні.
Привитанне. Я плюшевый мишка. Не просто мишка, а мишка Гамми. Я ляжу у цацачной краме до горы ногами. На мяне знишка. Я такі мяккі, пухнаты, ды варта прынесці мяне да хаты, як я расшчаплюся на атам. Быў белым, а стану шызым. Я мішка з сюрпрызам. Увесь мой сюрпрыз вы пабачыце дома, калі націснеце на чырвоную кнопку. Ува, мне зашыта неўтронная бомба. Вы зразумеете, коли я лопну. Ты памятаешь бомбасховища на улице Максима Богдановича? У гэтым бомбасховище ты трапила у цікавое становище. Ты кольки в опыту не набывай, тебе все ровно буде мало. Траплять штодённо под один трамвай, вось карма экстремала. И, може, у бомбасховище на улице Максима Богдановича у цікавое становище ты трапиш знов яще. Стоить в ученый у чарзе попива, от суму ноги пераминая, не зачаурея навуки нива, коли подрыхтована посяуная. Ён моучки думки перабирая, а думки танчить и уются роем, перабауняют мозги до краю тым, что калісьці спазнал за свою, и у прочуванні глытков крамяных. У голове крутилися программы, и параллели, и меридияны, и медияны, и параллелограммы, анджамбеманы, баляды оды, суперфосфаты, бутадиены, упанішады, брахіаподы, пролігамоны и паралипомены. И слов апошніх тугие хвали тут не стрывали, упали долу, и атмосферу яны узорвали, нібы хавали три тонны толу. А за вучоным стаяў рабочы с паяльнай лямпай і ключом адмычкай. Ён быў цікаўны і вочы ў вочы спытаў: «Таварыш, што ты там мармычаш?» Ураном зяе ягоны позірк, тырчыць з кішэні круг абразіўны. Застыў вучоны ў шаманскай позе, усіх бянтэжыць усмешкай дзіўнай. І прамаўляе, але ўжо ў голас, і вельмі гучна усе каб чулі: «Катангенс, тангенс, купала колас, папоў Маркони, ампер Мічурын, гастрамицеты, тестостероны, нарвасадаты, олігафрены, упанішады, пралігамоны, брахіаподы і паралипомены». І людзі побач сказалі: «Супер, мы разумеем, мы не дебілы, яны забылі пра сум і ступар, яны спазналі навукі сілу, яны адчулі вагу таксама слоў абсалюту адрасаваных, і з мозгу ў мозг пацякла праграма.
панорама надземных дум электризованных. До краю пива льется у куфли, а люди танчат и уются роем. Кто им насыпал вуголя у туфли? Кто шал у ихних нутрах утрою? И у всех, кто был там, кричали хором. Гремела реха у дворох и арках. Сифонофоры, семафоры, Сократ Петрарка, Сократарка. И все злилося с пивною пеной, и зашумело хоть стой, хоть падай. Пролегамоны, паралипомены, брахиоподы и упанішади.
Віктор Жибуль читав своє нове вірші. І на гетим ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Обламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухається у суботу, 30 травня.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А. Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005. Мінськ, Білорусь. Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.